Birleşen Ştatların Döwlet Sekretary Marco Rubio 20-nji maýda ABŞ Senatynyň daşary gatnaşyklar komitetine geçirilen diňlenişikde hazır üstü taslamasynyň durmuşa geçirilmeginiň ýurdun daşary syýasat bäkbetleriniň hatarına bolanyny aýtdy. Bu soraw ABŞ Kongresiniň ýokarky palatasyna Montana ştatyny wekilçilik edýän Republikan senator Steve Daines tarapynan gozgoldy. Senatyň tebigi serişdeler we daşary gatnaşyklar ýaly birnäçe komitetiniň agdaty bolan senator öz çykyşyny ABŞ-nyň daşary syýasatyna merkezi ýurt Turnun orny barada mesele gozgap, munun bilen baglylykda Türkmenistanyň çekilmegi gödüňine tutulýan hazar üstü taslamasynyň durmuşa geçirmeginiň Birleşen Ştatlaryň daşary syýasat bäkbetleriniň hatarına bolup bolmanyny sorady.
Senator Rubio, men dünýäniň bir künjüginden ünsiz soğup, kän bir üns berilmeýän, ýöne strategik taýdan ähmiýetli bolan başga bir künjügi. Merkezadiýa üns çekmekleýärin.
Doesn't get a lot of attention, but very strategically important, that Central Asia.
Deyip senator aýtdy, ol bu sebitin geografik taýdan yerleşýän ýerini aýrytyn beýläp, Hazar deňziniň üstü bilen Türkmenistanyň Azerbaýjana çekilmegi gödeňini tutulýan gaz geçirji taslamasynyň ähmiýetini, bu taslamanyň Ýewropa Birleşiginiň energetika import ugurlaryny diversifikasiýalaşdyrmagyna goşup biljek goşantlaryny üns çekdi.
There is great potential that I don't believe is being utilized.
Menin pikirimçe bu sebepte ullokan potensial var. Yönü onun peydalanılmayar. Muna misal hükmününü hazar üstü taslamasının bolmalılığını getirip bolar. Gaz geçirciyini Türkmenistan'ın Azerbaycan'ı biriktirme üçün uzunluğu 20 mil, takminan 30 kilometr olan biriktirci kurulmalı. Ondan anırık Evropa boyunca gaz geçirci torunu bağlanmak mümkün. Bi bari ýogy uzunlygy 20 mil bolan sepleýjidir.
Pipeline certainly throughout Europe. It's just 20 miles for that interconnector.
Diýip Republikan senator aýtdy, ol Türkmenistanyň tebigi gaz gorlary boýunça dünýäde öňüne barjy ýurtlaryň hatarına bolanyny bellädi.
Turkmenistan has the fifth largest reserves of natural gas in the world. Huge potential and obviously with
Türkmenistan dünýäde gaz gorlarynyň Gowrum boýunça 5-nji ýerde durýar. Bu ýerde äpet urlukan potensial bar. Elbetde, Hytaý, Russiýa we Eýran ýaly goňşularyň bolan ýerine ol gazy çykaryp almakda kynçylyk bar. Ýöne Hazar deňziniň üstü bilen ýol bar. Jenap sekretar, siz 20 mil uzunlyk bolan Hazar üstü sepleýjiniň Birleşen Ştatlaryň hemde biziň ýaranlarymyzyň bäkwidine bolanlygyny ananýarsyňyzmy?
Caspian interconnector would be in the best interest of the United States and our allies.
Deyip senator soraw berdi. Döwlet sekretary bu soragy hawa deyip jogap berdi we bu ugurda Birleşen Ştatlaryň regional we ilçihanalar derejesini daşary syýasat işini gurumalaşdyrmagynyň möhüm bolanyny nutady.
I think the answer is yes. That's what you're saying. So, I mean, it sounds to me that way from what you've described. I can't say I'm an expert on those 20 miles, but I can certainly
Krimçe, sizin muny düşündürüş täriňizden çen tutursa, munyň jogaby hawa bolar. Men ol uzunlygy 20 mil boljak tepleýji boýunça hünärmen däl. Ýöne, siziň argumentiňizden, siziň beýan ediş usulyňyzdan çen tutup, elbetde, munyň dünýäde heňe gelýändigini aýdyp bilerin.
Deyip Rubio jogap berdi. Senator Deyins özünün noyabrda Türkmenistanı ve Tajikistanı amala aşıran saparlarına salgılanıp sebit yurtlarının Birleşen Ştatlar ile sınışıklı katlanışıkları yolu koymağı isteği bildiriyenliğine aitti. Yartasak ol geçen yılın noyabrına Türkmenistan'a sapar edip Prezident Serdar Berdi Muhammed filan doğuşuk geçiripti. Şonu devlet televizyonyasının vatanı haberleri gepleşigi bu doğuşukta Türkmenistan ile Birleşen Ştatların arasında hususana sevda maya koyma ve huvanın ütkümüğüne karşı görüşmek babatta iki taraflayın katlanışıkları berkitmeğe ayrıtiyin üns berlerini ýöne habar berdi. Türkmenistan öňlen we Hazar deňziniň üstü bilen gaz geçirji çekip tebigi gaz import ugurlaryny diversifikasiýalaşdyrmagyň üstünlüğini işläp gelýär. Türkmen hökümeti bu taslamanyň durmuşa geçirilmegine päsgil berýän hiç ýyly syýasy, ykdysady we maliýe sebäplerin bolmanyny aýdýar. Rusiýanyň Ukraina alyp barýan çoduşynyň arasyna Ýewropa Birleşigi ýanygyş serişdeleriniň importlary boýunça Moskwa garaşlygy azaltmaga çalyşýar. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump öýdüniň ilkinji prezidentlik möhletini Türkmenistanyň şol wagtky prezidenti Gurbanuly Berdi Muhammedow ýazan gutlaw hatlarynyň birini Hazar üstü taslamasynyň durmuşa geçirilmegini höweslendiripdi.